may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan, ang ating magagawa para sa bayan, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka.
Mahalik na natin, mapagpalay at malayang bukas kang tinding-din. Tinig at tindig na bayan, lakas ng sama-samang paghakbang. Ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses na estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Itinanggi ng alkalde ng Bayan ng Kalape sa Bohol na si Junie Yu ang paratang na iniipit niya ang mga relief good para sa mga residente ng 8 barangay sa isla ng Panggangan sa Bohol. Paliwanag ng alkalde, agad na inilikas ang karamihan sa mga residente ng Panggangan Island sa mainland ng Kalape pagkatapos ng lindol at sila pa nga umano ang mga unang nabigyan ng relief goods. Ayon kay Yu, anyo lamang ito ng pamumulitika ng isang barangay chairman na nagreklamo sa media, lalo pat kalaban umano ito ang isa niyang tauhan sa pagkakapitan ng barangay Magtongtong. Samantala, nakatakdang humarap si Janet Limnapoles at iba pang whistleblower sa pork barrel scam sa 7 ng Nobyembre sa pagdinig ng Senado. Haharap si Napoles 10 ng umaga ng naturang araw sa Senate Session Hall matapos pirmahanin na Senate President Franklin Drilon at Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator T.G. Gingona ang subpoena laban sa kanya at mga dati nitong empleyado. Nakapiit ngayon si Napoles sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna dahil sa isinampang serious illegal detention ng whistleblower na si Ben Hurluy. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka. Susunod na ang kagalingang pantahan ng hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nandito na naman po kami ngayong tanghali sa inyong pananghalian makikisalo. Ito po ang inyong mga kasama sa tanghalian para galing sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan dahil Lunes na naman. Ito po ang inyong classmate, si classmate Yoit, at kasama ko rin po si classmate
Floor. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Ayan, magandang tanghali po at sana po ay masarap ang inyong kain ngayong medyo malamig-lamig, hindi masyadong mainit, ano, classmate Floor?
Oo, ang sarap nga ng matulog sa umaga.
Ako may hangover pa ako ng Sabado at Linggo. Magandang tanghali po, nandito na naman po ang kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan. Kasama niyo na naman po kami at gusto namin pong i-welcome kayo dito sa Kagalingang Pantahanan tuwing Lunes, alas 12 hanggang alauna ng tanghali. At ngayon pong buwan ng Oktubre, ang atin pong tinatalakay ay patungkol sa pag-aayos, pagsasaayos ng ating mga tahanan at paano natin iasasaayos ang ating mga spasyo. Kasi nga po, nung nakaraang buwan, ang ating tinalakay ay management. Paano natin pinapamahalaan natin ang ating mga iba't ibang resources o ating mga ano na nga ang resources, ang ating mga
pinagkukunang yaman
sa ating tahanan, katulad ng oras, ng ating mga relasyon, ng ating mga pananamit, ng ating mga pananalapi, kung paano natin yun ginagasta. At ngayon pong buwan na to ay tungkol naman sa management o pamamahala ng ating mga kapaligiran at ating mga spasyo sa ating tahanan, pati na rin ang opisina. At kung naaalala po ninyo yung pong ating mga nakaraan na episodes, ang atin pong pinag-aralan ay tungkol sa pag-manage o pag-ayos ng ating mga kalat, na sabi natin ay nag-uumpisa sa isang maliit na kalat, tapos dumadami habang tumatagal at nagiging tunay na kalat. Hindi naman talaga kalat sa umpisa. Tapos po, ang ginawa naman natin nung isang linggo ay tungkol naman sa papaano natin aayusin ang ating kapaligiran. Kasama natin si classmate Raquel kung paano natin iaayos at pagaganda ng ating kapaligiran nang hindi masyadong magastos. At kung saan-saan tayo pwedeng mamili ng mga mumurahin, paano natin i-recycle ang ating mga itatapon ng mga gamit para mapaganda ang ating kapaligiran. Okay ba po? So ngayong tanghali pong ito, katulad po ng nakaraang mga linggo, ang ating tatalakayin ay management muli. Pero ngayon, ng maliliit na lugar natin, yung mga maliliit na spasyo o maliliit na mga bahay o maliliit na ating tinitirahan, para sa akin ay napaka, di ba classmate Floor, napaka-relevant niyan sa atin ngayon.
Opo, kasi lalo na ngayon, lalo na dito sa Maynila, maraming maliliit lang ang mga tahanan. Kagaya ko, napakaliit ng aking tahanan talaga.
At hindi lang yan, ha? Pati yung ating sandamukal, sandamakmak mga kondominium,
yes,
na sobrang liliit talaga, parang hindi ka na, parang mga hawla ng ibon ang ating tinitirahan.
Mm-hmm.
At alam nyo po, ang maliban pa dyan, makikita nyo sa mga statistics na malakas yung rural-urban migration, and so a lot of maraming mga tao lumilipat mula probinsya, nakikibakasyon, mamayang konti, buong buhay na nilang nakikitira sa mga nandito sa Maynila. Kaya nga po, parang extended nga daw ang family dito sa urban more than the rural. Kasi po, sa urban, dito po kasi nagpupuntahan ng mga tao. Kaya extended family system talaga, dahil nakikitira ang marami nating mga kamag-anakan galing sa probinsya. Pero ngayon pong tanghaling ito, ang ating tatalakayin ay paano ba natin aayusin ang ating pamumuhay ng maliit na spasyo sa ating mga tahanan. Diba maganda yan, classmate Floor?
Ay, napakaganda. Ako excited na ako sa topic natin.
Oo, classmate Floor, kasi talagang relevant yan sa panahon natin ngayon. At ngayon po, katulad ng mga nakaraang linggo, ay tayo po ay laging merong bagong panauhin. At alam niyo po, ang ating panauhin ay galing pa rin sa Departamento ng Departamento ng Clothing, Textiles and Interior Design, si TID. Siya po ay guro sa interior design sa CTID department, pero guro po siya sa interior design na discipline ng kolehiyo. Kasi po sabi ko nga ng mga nakaraang atin ng mga episode, ito pong kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan ay mayroon pong 7 klase na pinag-aaralan sa amin. Pero po ang base kong mga pangangailangan ng aming tinatalakay ang pagkain, damit, tahanan at ating mga relasyon. Yan po ang ating mga amin pong pinag-aaralan. At sa amin pong kolehiyo ay nakikita namin na para maging matatag ang ating bayan, matatag na pamilya ang kailangan. Okay ba, classmate Floor? Para sa matatag na bayan, matatag na pamilya ang kailangan.
Tama.
Kaya ngayon pong tanghaling ito, ang atin pong panauhin ay galing sa interior design. Ang pangalan niya po ay si classmate Tess Quevedo. Welcome dito, classmate Tess.
Magandang tanghali
po. Okay. Masaya po kami ay inyong pinaunlakan sa aming imbitasyon sa inyo para kayo ay maging aming panauhin. Siya po ay 10 taon na nagtuturo sa kolehiyo. Na-realize mo ba yun, classmate Tess?
Kailan ko lang po na-realize. 10 taon na pala.
Oo, kasi nag-umpisa po siya sa aming kolehiyo, sa ating kolehiyo, ng 2003. Ngayon po ay 2013 na. Kaya po ay siya ay 10 taon na sa kolehiyo ng ekonomiyang pantahanan. Siya po ay nag-master sa art history. At siya po ay, classmate Tess, sabihin mo naman sa amin ang iyong mga tinuturoang mga subject sa kolehiyo.
Ngayon po kasi sa aming programa, kung ano yung i-assign sa'yo, dapat flexible ka.
Oo.
So, kahit na anong kurso, dapat pwede naming ituro. No? Pero ang kadalasang ina-assign sa akin ay mga history courses, research, furniture design courses, at saka theory.
Wow! Gusto ko yung part na research kasi siguro kasama dyan yung mga maliliit na spasyo at papaano inaayos yan para lahat ng tao sa tahanan ay masaya. Ano?
Ay, opo. Marami po kaming mga ganyang topics sa mga thesis namin.
Oo.
Talagang ano na siya, realidad na siya ngayon sa mga panahon na ito.
Tama, oo. Sa laki naman ng Pilipinas kumpara sa Hong Kong at kung ano-ano pang mga maliliit na bansa dyan katulad ng Singapore, malaki naman spasyo natin pero nagiging concern na rin natin yan sa Maynila. Ano?
Mm-mm. Siguro po dahil dumadagsa sa isang mga urban centers yung mga tao kaya nagsisikipan na ngayon yung
kasi
mga
kasi nga daw nandito daw nandito ang trabaho, nandito daw ang pagkita ng pera kaya siguro kailangan pag-isipan ng gobyerno natin kung paano ma-decentralize, matanggal sa Maynila ang mga lahat ng pinagkakakitaan ano? Kasi alam ko mauubos ang oras natin sa kakakwento
kaya
natin.
Kaya kailangan maganda talaga na mapag-usapan natin kung paano masasaayos ang ating bahay kahit na maliit lamang ang ating espasyo. Mm-hmm. Kaya yun po yung tatalakayin mamaya ni classmate Tess. Sa ngayon po tayo ay magbe-break muna. Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Hit, buga. Hit, buga. Hit, buga. Hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Huwag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor. Kasama ko po si
Classmate Yoyit.
At bisita po natin ngayon si Classmate Tess.
Mm-hmm.
Maganda ang talakayan natin ngayon, mga kaibigan. Ang tatalakayin po natin ay tungkol sa praktikal at epektibong mga paraan para sa pagdidisenyo ng maliliit na espasyo. Classmate Tess, paliwanag mo naman sa amin, kailan ba natin masasabi na ang isang espasyo ay maliit?
Okay. Meron po kasing mga mga espasyo, kunyari sa isang tahanan na sadyang maliit na kung ikukumpara sa ibang area ng bahay, kagaya ng banyo. Ayun. Pero may mga klase ng tahanan na masasabi natin maliit kumpara rin sa ibang klase ng tahanan, kagaya ng apartment, mga condo units, at saka mga socialized na housing o mga low-cost na housing. Pwede na nating daanin sa sukat, no? Kasi ngayon ang pagbumili ka ng condo unit or pag nag-inquire ka, sabihin nila ang kadalasan ng sukat nito is 30 square meters. Okay, so pag sinabi mong 30 square meters, malamang na 6 meters 'yon by 5 meters, parang ganun yung sukat. O kaya mas maliit pa doon. Okay? So naglalaro siya between mga 10 square meters hanggang below 30 square meters. Yun yung maliit. Kaya lang, sa pangkalahatan, depende sa isang tao kung paano niya ang perception niya sa isang maliit na espasyo. Kasi may mga kakilala akong mga tao na ang laki-laki na ng kanilang
lugar,
kwarto.
Oo,
no?
Pero ang tingin nila maliit pa rin.
5x5 na meron pang walk-in closet, pero sa kanila maliit pa rin yun. So, depende sa perception ng tao at sa tingin ko nababasa yon sa lifestyle niya at saka sa mga gawain niya sa loob ng espasyong yon.
Kaya iyan ay isang perception at depende sa lifestyle.
Maari siyang perception pero meron din talagang mga
talagang
pwede
maliit
mong
na
i-quantify o nasusukat talagang maliit mo talaga. Kunyari kasi sa meron kasi sa batas kung ano yung kailangan sukat ng isang tahanan para sa isang pamilya.
Meron pala?
Meron mga ganun Hindi ko lang siya masasite ngayon. Pero
okay.
Between, ang alam ko sa socialized housing, mga 18 square meters.
Ayun. 18 square meters? Ang 18 square meters, hindi siya masyadong maliit. Medyo maliit yun, ha?
Yung mga locals, yung mga nakikita namin sa GK, yung mga ginawa namin before, 24 square meters. Para
ay, oo nga pala mga classmates na nakikinig. Si classmate Tess po, tumulong mo din po sila sa mga gawad-galingan na mga housing at paano sila mapapaayos pa, paano mamamaximize yung mga spaces nila. At talaga pong sabi niya, napaka-challenging noon at ang mga estudyante namin ay talagang life-changing siya kasi nakita nila na mas lalo nilang na-appreciate yung kanilang sariling mga buhay at kanilang sariling mga espasyo. So, sabi po ni classmate Tess, totoo nga naman yun. Minsan, ang tingin natin sa space natin, sa espasyo natin, maliit. Pero pag nakita mo na yung espasyo ng iba, lumalaki na siya. Kaya talaga pong malaking bagay yung nakikita natin yung iba't ibang klase ng buhay meron ng ating mga kababayan. Ano, classmate Floor, napakahalaga nung nilalagay natin sa perspective yung ating sariling mga buhay. Pero classmate Tess, merong talagang sinasabi na talagang ito, mas ako consider nating maliit na space. Para sa akin, ang
18 square meters
is really small. Hindi ba?
Opo.
Maliit-liit na.
Oo, yung mga ganong kalaking ba, ano?
Pero low cost kasi ito. Oo,
hindi mo na masasabing perception yan. Tama?
Hindi na. Hindi na.
Malang tunay na maliit na yan.
Pero pagka ganoon kalaki, meron pa ba, pwede ba nalagyan ng, karaniwan pa ba nalalagyan ng kwarto ito?
Yun po yung maaari kong ano? I-share mamaya.
Ayan, oo. Kung anong, so sabi po ni classmates, meron talagang objectively talagang maliit na spasyo, tapos meron pong nasa batas natin yon na hindi dapat liliit pa ang spasyo na yan. Yung iba nga classmates, ang kanilang spasyo isang maliit na karton sa kalye, hindi
oo,
ba?
Oo.
Alam natin na yan ay isang realidad sa ating lipunan. Tapos hindi lang po siya objective fact, pwede rin naman siyang perception. Kaya merong iba diyan, 10 na yung kwarto sa bahay, sa kanilang bahay, sabihin pa nila napakaliit naman ng bahay ko, kailangan pang palakihin. Ano? Tapos yung iba ay ano, so iba, nasa perception din minsan.
Pero kahit ganoon, kung idedisenyo mo yung mga bahay na maliliit, ano ang dapat malaman mo bilang, you know?
Ano yung kino-consider
mo?
Siguro po sa umpisa, no, bago pa natin ayusin, no, meron dapat maisip na natin na ang isang maliit na espasyo ay meron talagang limitasyon. Hindi naman talaga pwedeng i-magic to kahit ng isang interior designer. Meron talagang limitasyon. Ang isa pang kadalasang nangyayari ay yung mga espasyong to, meron ka nang makikitang problema. Okay, sa mga espasyong to, kagaya ng minsan yung forma ng espasyo, makitid, na mahaba. Yung mga
parang
ganyan.
Train.
Train. O kaya mababa ang kisame. O kaya maliliit ang bintana. So, kailangan isaalang-alang natin yung mga
o kaya kung mga minsan tono, palihis pa, no?
O palihis pa, hindi pa. At saka, kailangan din sigurong isaalang-alang natin pag ang espasyo natin, o kung nakatira tayo sa isang maliit na espasyo or meron tayong nagtatrabaho tayo sa isang opisina na maliit lang talaga yung cubicle natin doon, kailangan isipin natin ano ba yung mga gawain sa espasyong yon. So kung sa bahay yon, ano yung lifestyle mo? Ano yung klase ng pamumuhay meron ka? Karapat dapat ba siya sa espasyong yon?
Mm-hmm.
Kasi dito magsisimula na maging dapat realistic ka rin eh. Kasi hindi lahat ng gusto mo or hindi lahat ng klase ng pamumuhay ay naaayon or pwedeng mangyari sa isang maliit na espasyo.
Tsaka classmates, hindi ba? Hindi lang ikaw. Minsan nakakasama mo sa espasyo na yon mga 5 tao, 7 tao.
Lalo na po.
10 tao dun sa espasyo na yon. Kaya hindi lang sarili mong lifestyle, pati pa rin yung mga kasama mo dun sa espasyo na yon. Ano yung klaseng lifestyle meron sila? Kaya ngayon po maraming ang ano, 'di ba, may nagtatrabaho na sa gabi, nagtatrabaho sa umaga. Ang alam ko sa ibang nakatira sa mga espasyong ganyan, mayroon silang nagte-take over, yung iba natutulog
sa schedule sila.
May schedule sila ng pagtulog at ng pagkain. Oo. Kaya ang galing talaga ng mga Pilipino mag-adjust sa ganyan sa totoo. Ako'y believe na believe kung paano nag-a-adjust at nag-a-adapt ang mga Pilipino sa mga ganyang uri ng pamumuhay.
Marami pa pa kasi ng uso na rin ngayon, no? Lalo na sa mga estudyante natin at saka yun sa mga nagtatrabaho sa opisina, yung magbe-bed space na lang sila. Kasi malalayo yung mga tirahan nila. So, meron nga silang mga bahay, pero sobrang layo, hindi na siya practical, no, na mag-commute sila araw-araw. So, ang alternative doon ay magbe-bed space sila or magre-rent sila. So,
parang ano yan na, bagong topic yan, parang gusto ko rin yan.
Kaya ang isa pa ho pa lang kailangan nating isaalang-alang kung nagre-rent ba tayo or sa atin na ba yung espasyo na yun or bahay na ba talaga natin. Kasi depende yung mga strategies doon sa ano na yun eh. Sa mga anong tawag mo, criteria na yun. No?
Anong kaibahan pag ikaw ay umuupa at ikaw naman ay sarili mo yung espasyo mo nang yun?
Kung sarili mo na yung espasyo, mas marami kang pwedeng gawin. Kung nag-uupa ka lang, kailangan maging realistic ka eh. Gaano katagal ka ba titira doon? So dapat yung mga gagawin mong strategy or mga pamamaraan ay yung mga practical din. Hindi ka masyadong gagastos or bibili.
At saka kung minsan may limitasyon din, no? Naaayaw noong may-ari ng bahay na ganito ang gagawin mo.
Ayaw niyang pumukpok ka dyan, ayaw pang ganyan.
Kaya limited talaga.
Yun, kausapin mo muna before ka, bago ka mag-ano ng mga improvement doon sa loob na espasyo.
Classmate, sabi mo, kisame, sabi mo yung hugis ng espasyo, kailangan i-consider. Ano pang kailangan i-consider maliban sa kisame, sa taas o baba ng kisame at saka hugis ng espasyo? Meron pa ba? Siyempre, yung size ng space.
Yung oo. Size siguro, yung malaking bagay kasi yung ano eh, kung makitid siya or mahaba or masikip, ganon. Tapos marami bang bintana, yung liwanag, ganon. Yung light kasi o liwanag ay isang mahalagang aspeto para mukhang maaliwalas, para masabing or mabigyan ng mas maaliwalas na anong tawag mo doon, yung isang espasyo.
Isa pang
kailangan isipin natin ay yung mga utilities ng bahay, kagaya ng meron ba siyang laundry area, meron ba siyang sapat na kunyari paliguan or banyo, malaki ba yung kusina, yung mga amenities, yung mga basic amenities, dapat nandun na siya sa umpisa pa lang.
Pero malimit wala yan, ano? Tapos malimit doon sa ibang mga...
Ay, ako meron akong kwento dyan.
Ganun ba?
Oh, kasi doon sa bahay ko, di ba? Row house kasi ang aking bahay, low-cost housing. Mm-hmm. So, tabi-tabi kami. Dahil maliit ang espasyo, yung espasyo ng kapitbahay ko, doon siya nasa labas, yung kanyang mga kusina, yung ganyan, nasa harap ng bahay ko.
Mm-hmm.
So, parang yung lifestyle, sabi mo kanina, kailangan tingnan mabuti. So, yung lifestyle niya, hindi kasya doon sa kanyang lugar. So, nag-encroach siya doon sa aking, sa harapan ng aking bahay.
So, paano mo yan minamanage? Minamanage mo rin ang kapitbahay mo?
Oo, minamanage ko din paano yung kapitbahay ko.
Paano mo yan minamanage?
Oo, nag-usap kami.
Dapat nabigay ka ng regalo. Tapos, di ba?
Mga ganyan. So, nag-usap naman kami. Paano naman mas maayos-ayos yung kanyang harapan ng bahay. Kahit na nag-encroach siya doon sa aking lugar.
Mm-mm.
Pero ngayon, lumipat na kasi sila ng tahanan.
Mm-mm.
Kaya, hindi ko na siya problema kasi dati problema dahil yung kusina niya nandoon sa harap. Pero yun nga, isang halimbawa na kailangan titignan mo kung ano lang yung kaya mong gawin o yung lifestyle mo na nakabase doon sa iyong lugar. Kasi nagtitinda pa kasi siya. Kaya yung kusina niya nasa harapan, then nagtitinda siya ng mga pagkain, mga ganyan.
Kunyari sa lifestyle, yung bagay na lang na mag-e-entertain ba tayo, tatanggap ba tayo ng bisita, malaking bahagi na yun eh. Kasi meron siyang impact doon sa pag-aayos mo sa loob ng bahay. Kasi tayong lahat ang inaakala natin, ang living room dapat yung pinakamalaking bahagi ng bahay. Hindi naman kailangan talaga.
Oo, totoo.
Kasi kung talagang maliit at maging realistic ka, hindi kailangan malaki yung living room mo, or dapat, or pwede mo pang i-combine yung living room and dining. Sabihin mo na lang na, or isipin mo na lang na, hindi ka na talaga mag-entertain ng mga, or hindi ka na ng parties, yung mga konting bisita na lang.
Plus may test, ang alam ko nga in general, ang mga tahanan natin basically ng Pilipino, nagpo-flow automatically yung living room sa dining room. Kasi parang ang Pilipino mahilig magpakain. Parang hindi mo naging bisita ang isang tao
pag hindi mo pinakain.
Naalala ko nung bata-bata pa kami, tuwing may bisita kami, diretso talaga sila sa dining room. Hindi na umuupo sa living room. Kaya pinalaki ko yung dining room.
Ang kaibahan lang po, dun sa malalaking espasyo, pwede ka namang mag-entertain. Pero ang kaibahan nga lang, baka this time, kailangan i-combine mo na yung yung living room at saka dining. Kasi hindi ka naman talaga pwede magkaroon ng malaking living room, malaking dining room. Sisiklip na lalo kung lalagyan mo na mga areas na ganyan. Lalo na pag nilagyan mo ng partitions.
So ang dami na nating mga natutunan ngayon. Mamaya pagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap. Ang oras po ngayon ay... 31 minuto makalipas ang 12 ng tanghali, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
inaanyayahan ang lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: Environment, Planning and Design, Governance, Mobility, People and Living, at Economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat-dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco-bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Sa simula, bulong lang yan. Pero pag pinabayaan, ang simpleng bulong, nakabibingi. Linisin ang mga estero. Huwag pabayaang nakatiwangwang ang tubig. Panatilihing malinis ang kapaligiran. Dahil kahit bulong pa lang yan, dapat may aksyon ka na. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, nagbabalik po nga ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At si Classmate Yoyit. Nandito na naman po kami.
Yan, ang pinag-uusapan po natin ngayon, kasama natin si Classmate Tess, na ang tungkol sa pagdidisenyo sa mga maliliit na espasyo. So ngayon, pag-uusapan natin, Classmate Tess, ano ba ang, bigyan mo naman kami ng mga mismong paraan, no, strategy o mga ano ba ang talagang magagawa natin para maging maisaayos natin ang maliit na espasyo?
Para sa mga taong nakatira ngayon, no, sa mga maliliit na tahanan or natatrabaho sa mga opisina na maliliit ang espasyo, ang pwede nating pagtuunan ng pansin ay yung mga ano, no, mga aspetong ito, no, na pwede nating i-manipulate para mas ma-maximize natin yung espasyo. Una ay yung paano natin ipaplano yung espasyo. Ibig sabihin dito ay...
So, pinaplano pala yan, Classmate Tess? Hindi lang siya basta nangyayari?
Hindi.
Okay.
Hindi pwede.
Ano pong anong mga sinasaisip mo pag ikaw ay nagpaplano?
Okay. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, yung lifestyle ng isang tao mahalaga, yung pamumuhay niya.
Mm-hmm.
Pero yun nga, no, dahil maliit yung espasyo mo, kailangan realistic ka.
Mm-hmm.
Okay. So, yung... Ano ba yung priorities mo? Ano ba yung prioridad mo pagdating sa mga gawain or mga activities na kailangan mong gawin doon? So, mag-umpisa ka muna sa yung basic muna, no? Kailangan mong matulog doon, kailangan mong kumain, siguro mag-aaral ka, may konting trabaho. Yun. Tapos kung sa tingin mo, meron ka pang kailangan gawin doon, isaalang-alang mo rin yun, kagaya ng... sabihin na natin, kunyari madalas pumunta doon yung mga relatives mo.
Mm-mm.
So, kailangan mong entertain kahit papano, di ba? So, yun. Isa pa is, kailangan ba talaga ng privacy ng bawat tao sa pamilya?
Mm-mm.
Kasi mahalaga rin yun eh. May impact siya kasi kung kailangan ng privacy, baka kailangan mo talaga ng floor to ceiling partitions. Pero kung semi-private na space lang ang kailangan mo, pwede na yung mga temporary na ano pamamaraan kagaya ng yung iba kurtina lang
divider
kurtina lang
cortina.
So sa umaga pwede mo talagang ano yun aliwala sa lahat yung iba dividers o kaya blinds.
Mm-mm.
Yung mga temporary lang or semi permanent na ano
Or
kung gusto mo ng permanent
classmate, ang nasa isip ko lang ngayon yung sa ating mga tagapakinig diyan, sana po kung nagdadalaga na at nagbibinata na yung ating mga anak, kahit hindi po nila sinasabing kailangan nila ng privacy, dapat po bigyan natin ng ng space ng privacy ang ating mga nagdadalagang mga anak.
Yun na nga, may kailangan ka lang isakripisyo minsan, ano.
Mm-mm.
Kunyari dalawang kwarto lang ang kasya doon, tapos meron kang mga anak na babae at lalaki, baka kailangan pagsama-samahin na lang lahat ng babae.
Mm-mm.
Or mga lalaki, pwedeng sa sala na lang matulog sa gabi.
Mm-mm.
Yung mga ganon. So, yun yung pagpaplano, mahalaga yun.
Maganda yan.
Ang maipapayo ko lang, pag mas multifunctional or mas maraming magagawa sa isang espasyo, mas maganda siya. So, yung iba kasi nakikita ko, mga mali na mga practices, kailangan pa talaga nilang gawin na, okay, kailangan merong isang dining room, merong kailangan living room. So, magpa-partition sila or or kailangan i-allot nila yung space.
Yung partition, nakakasikip pa yun eh, no?
Yun na lang, nakakakuha na ng malaking doon, espasyo. Tapos, hindi ang nangyayari, bawat area ng bahay, hindi na siya functional. So, ang kadalasan na strategy sa maliliit na espasyo, yung multifunctional na tinatawag nila. Kunyari, ang dining area mo, pwede na rin doon yung living room. Pwede ka na rin mag-aral doon. Study area na rin sa gabi. Yun yung sinasabi.
Basta wala lang nandoon ang television. Ang problema sa atin, ang number one na furniture na nasa gitna ng bahay, yung pinakamalaking television sa buong mundo.
Ginagawa na natin to eh. Yung kunyari, ang living room natin, sa gabi, ginagawang tulugan. So alam na to ng mga Pilipino. Hindi lang,
magaling ang Pilipino sa ganyan. Yung adaptability, paano tayo nag-a-adjust. Napaka-creative natin sa mga ganyan.
Tapos ang isa pa sa pagpaplano ng espasyo, kailangan tingnan natin lahat ng area, no, ng bahay na may potential. Kunyari, yung mga sa likod, sa ilalim ng hagdanan, kung meron kang second floor, sa likod ng pintuan mo, may mga maliliit na doon eh, na mga espasyo pwede mo pa actually gamitin. Lalo na pag sa'yo na yung bahay. Okay, mamaya madi-discuss ko yun, lalagyan mo lang siya ng built-in na
built-in na?
Na unit. Or shelving.
Siguro pwedeng mga storage, mga ganyan, ano?
Ang akala natin, yung horizontal space lang ang pwede natin gamitin. Pero pwede rin vertical. Lalo na kung mataas ang kisame mo at saka nabiyayaan ka ng mataas na ceiling, pwede mong gamitin yon. Kaya nga yung iba nagkakaroon sila ng tinatawag na parang loft. May parang naka-elevate lang na platform. May sleeping area na doon. Hindi mo na kailangan talaga ng maliit, isang kwarto talaga na naka-enclose or naka-partition. So yun yung sa umpisa pa lang, italaga na natin doon sa espasyo kung ito ba, para saan ba to? Ayan, para saan ba talaga to?
Tapos ilan ba yung mga kailangan?
Ilan ba?
Matulog? Ano ba ang mga edad ng mga batang ito? Tapos, yung edad, yung dami, yung mga pangangailangan, yung lifestyle. Kailangan bang mag-aral yung mga bata sa gabi? Mayroon ba tayong lugar para mayroon silang pag-aaralan? Usually, ang alam ko, nag-aaral sila sa hapagkainan. So, pagkatapos kumain, maghugas na ng plato, tapos nandyan na, nakapila na yung mga bata. Kaya magandang maliwanag talaga ang hapagkainan, kasi dyan na mag-aaral. Magtuturoan pa sila dyan kung paanong pag-aaral nila. Nakakatuwa talaga yung ganyan na parang communal pati pag-aaral.
Kasi minsan, sa kwarto mo, hindi mo na rin pwedeng gawin yun kasi masyadong maliit. Yung kwarto minsan wala doon yung mga gamit mo, hindi mo na malalagay yung mga gamit mo doon. So maganda na may may dual na purpose yung or multi-purpose na tinatawag ang
isang lugar, ang isang space. The table is also a space, the floor is a space,
isa sa ayos mo din yung schedule ng mga activities mo niyan, di ba?
Hindi lang ikaw, kasama mo yung buong
pamilya.
Kasama
mo yung buong pamilya kasi hindi ba kung gagamitin na yung lugar na yon sa pag-aaral, tapos yung doon ka din naman nanonood ng TV o doon ka rin naman may ibang ginagawa. So kailangan iaayos mo yung schedule.
Lahat-lahat
mahalaga yung yung pagpaplano rin ng mga activities. Kagaya ng, kunyari, wala ka talagang laundry area. So, kailangan mo siyang gawin sa banyo. Diba? So, okay lang naman yon. Basta, make sure lang na pag wala yung mga tao sa bahay, saka ka maglalaba. Pag nandyan na sila, dapat, na yung banyo, diba? Masisilbihan na niya yung mga tao sa bahay. Mm-mm. Hindi yung sabay-sabay yung activities na nagkakagulo na yung mga tao doon.
Minsan sa Pilipinong pamilya, miski hindi nga nagpaplano, habang tumatagal nagkaroon na ng washing machine, okay, nag-e-evolve yung kanyang ano, yung kanyang parang pag-a-adjust nila sa isa't isa.
Ang tacit agreement yan.
That's right. That's right. Totoo yan. Totoo yan.
May rhythm doon sa ano.
Tapos activities. Classmate test, given na yung space, alam mo na, yung limitation, tapos kung rent or own, ano naman ginagawa natin sa mga furniture? Ano naman ang pwede nating paano naman natin minamanage ang furniture, ang mga gamit natin sa bahay? Palagi ko, unang-una dyan, magtapon ang hindi kailangan.
Oo, na-discuss na ata, napag-usapan nyo na ata yun, ano?
Oo.
Sa, kung maaari lang, ano, less is, yung sinasabi na lang, less is more. Yun sana ang ating
ay, ang ganda.
I-observe, no?
Oo.
Less is more. Pero sa Pilipino kasi, di ba?
More is more.
More is more. So marami talagang, wala na yung back to basics, di ba? Kung ano na lang yung nandyan, talagang kukunin talaga nila at talagang itatago yung mga gamit.
Palagay ko kasi more is not more, but more is security. Kasi iisipin mo kasi magagamit ko yan pagkailangan ko yan sa bandang dulo.
At saka yung ano, yung ang dami-dami mong abubot na bigay-bigay, hindi mo siya maitapon kasi
very sentimental,
may sentimental
tayo.
Value.
Paano gagawin mo?
Kaya, yun, ang daming nakakalat dyan ng mga abubot.
Ah, meron akong payo dyan.
Ayan, ano yan?
Kung meron kayong mga masyadong maraming gamit na gusto nyong itago pa rin, hindi nyo naman kailangan i-display, di ba? So, kailangan may storage talaga kayo kung saan. Nakatago lang yun. Hindi nyo naman
pero
kailangan.
Pero classmate test, kay, pag naka-display kasi siya, naaalala mo.
Paano? Siguro, ganito na lang.
O, sige, ano
kung
na lang.
Kumuha tayo ng mga, siguro ilang piraso lang ng tapos, mga mahalagang
bagay. Tapos iba-iba.
Tapos pwede natin i-rotate all throughout the year kung namimiss na natin yung isang bagay.
May team, sabi nga ni classmate Raquel, may team ka, pwede ngayon, mga galing sa Europe, ngayon galing sa China, galing sa Divisoria, galing ko sa saan.
Kung may collection na kunyari ng bells, o di eto, eto muna. Next time yung collection mo naman ng ganito.
Dapat itinda na yun para magkaroon ng mas malaking espasyo.
Alam ko yun, yung mga giveaway sa kasal, sa binyag, sa mga ganyan. Diba sa mga karamihan sa mga bahay ng Pilipino,
totoo.
Ganyan. Naka-display lahat yan, yung mga nakuha nilang
giveaways. Oo, kasi ang ganda-ganda naman nila.
Yun, kailangan lang medyo i-restrain lang, pigilan lang natin yung mga sarili natin na ilalagay natin lahat ng mga gamit doon. Lalo na pag maliit ang espasyo. Hindi yun mag-work sa isang maliit na espasyo.
Ay, naku.
Ang isa pa, okay, tutuloy ko na siguro. Kagaya kanina yung sa espasyo, no? Kung may multi-purpose na space ka, sa furniture, kailangan doon din. Maghanap kayo ng furniture na dual ang purpose niya or dalawang gamit or multi-purpose.
Oo.
Ang ibibigay kong halimbawa ay, kunyari, may mga center table tayo, di ba, sa sala. Pero dapat, meron din siyang storage. Yun, para talagang ma-maximize mo yun. O kaya, yung tinatawag nilang yung uso ngayon na sofa bed, di ba? Sofa siya sa umaga, sa gabi, pwede mo siyang gawing
dati ko nang gawa bed. Yan, classmate. Kasi, alam mo, classmate, lagi kaming may bisitang mga galing sa probinsya. Kaya yung aking sofa, palaging kailangan malaki yon na pwedeng ma-convert na higaan. Hindi mo kailangan hilahin kasi wala lang hihilahan na space.
So,
yun mismo, talagang mahihigaan na siya. Kaya nako-convert talaga siya na hindi sofa bed, kundi sofa.
Sofa lang talaga.
Bed, sofa.
Ayan, ano, marami talagang iba't ibang mga furniture na multi-purpose.
Ganda nga, yung bibilihin mo yung meron sa ilalim na lalagyan na sinasabi ni classmate Tess.
Siguro mamaya makakapagbigay pa tayo ng iba't pang mga halimbawa.
Naku, ang bilis ng oras.
Po. Philippine Standard Time, mga nakikinig. 45 minuto po makalipas ang 12:00 ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka. Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita. Tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa siyudad?
Natin subukan.
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Nanay, tatay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Isa sa bawat 7 Pilipino ang hindi nakakakain ng 3 beses sa isang araw.
Tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Manonood ka lang ba sa kanila?
Gusto kong tinapay, gusto kong tinapay, gusto kong tinapay.
Makialam, umaksyon, laban sa kahirapan.
Asa nang tinapay?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling!
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan!
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po sa Classmate Floor,
Classmate Joyit,
at kasama po natin si Classmate Tess. Ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa pagdidisenyo ng maliliit na espasyo. Kanina bago tayo nag-break, pinag-uusapan natin yung mga multifunctional na mga furniture, no? Yung sofa na pwedeng gawing bed. Ano pa ba yung mga ibang halimbawa nito, Classmate Tess?
Ay, yung mga multifunctional. Nasa paggamit na actually, no, ng mga furniture na to, kagaya kunyari ng kung meron kang kama.
Mm-mm.
Okay. Kumuha ka ng kama na may space or may espasyo pa sa ilalim.
Mm-mm.
Para pwede mong ilagay doon.
Isiksik doon ang bisita.
Doon. Yung mga gamit mo na nakaayos naman, ano.
Mm-hmm.
Tapos matatakpan na siya ng ano, yung kobre, ano, yung cover ng ano, ng bedsheet, no. So hindi na siya ano, parang hindi na siya parang clutter-free yung ano,
mm-hmm,
yung sa loob ng kwarto mo.
Basta siguraduhin lang ng ating mga tagapakinig yung ilalagay nila sa ilalim ay mahalagang ilagay o kailangan nang itapon. Kasi minsan, lagay po tayo ng lagay sa ilalim, mamaya kasama nun mga daga, mga ipis, tapos lalo pa tayong
kailangan
nagkakasakit.
Kailangan yung mga importante lang na gamit.
Yung mga importante lang po, ha? Hindi po lahat ng nakikita nyo sa paligid ninyo, ilalagay nyo dun sa ilalim. Dapat yung mga gagamitin nyo pang uli, eh, hindi yung parang, ay kasi ayaw ko ito
itapon
ay pamigay. Oo. Classmate, ano pa ang pwede natin? Ang alam ko, ang pintura o ang kulay ng ating bahay ay malaki ang nagagawa din sa ang uri ng pintura nating ginagamit.
Oo. Ito nagbibigay lang ng ilusyon na ano, na malaki yung espasyo, no. Yung liwanag o yung light, yun ang isa sa mga mahalagang aspeto ng isang espasyo. Oo. Kung mas maaliwalas or mas maraming liwanag na pumapasok, nagmumukhang mas malaki yung ano. Kaya nga, nililimitahan natin yung mga floor to ceiling partition kasi nabablock niya
yung light.
Pag nabablock yung light, pag nagmumukha siya masikip, yun yung ano. Pareho rin yan sa mga matataas na furniture. So, kung mas mababa yung kisame nyo, mas maganda na mas mababa yung furniture para hindi ma-block yung light o yung view.
Mm-hmm.
Yun yung ano. Tapos ang isa pa, kung meron kang nakatira ka sa isang single detached na house, no, ibig sabihin meron kang sariling lupa. Kung pwede mo namang buksan yung bintana mo, kung safe siyang buksan at makita mo yung view, parang may na-extend sa labas. So parang kang tinatawag namin tong picture window, kunyari. Akala mo, parte pa rin siya ng interior, pero hindi na. Parang na-extend lang yung illusion ng space. So, yun yung mga ano, yung mga naitutulong ng light, no? Kaya gumagamit yung iba ng mga mirrors. Yun, isang strategy to widen a space. Illusion lang siya actually. Pero pag may isang may mga mirrors doon, nagre-reflect kasi siya ng light. So nagmumukhang malaki at maaliwala siya.
Kahit nasa mga restaurant, ano, yung mga maliliit, akala mo malaki. Maliit lang naman pala siya. Kahit sa I think sa mga banyo.
Sa banyo, magandang gamitin 'yon sa maliliit na banyo.
Nakailangan naman talaga din. So parang yung pong mga malalaki ninyong mga cabinet na galing kay Lola, alam niyo po, yung pong kanilang mga bahay noon malaki talaga sa probinsya. Tapos po dinala niyo dito kasi napakalaki. Tapos po, bigla pong napakaliit na ng spasyo. Ay, ano po, maari nyo pong yung likuran nun, pwede nyo gawing malaking lamesa. Huwag nyo pong itapon kasi may sentimental value. Pero hindi na yan pwede talaga sa maliit na spasyo.
Hindi
kasi,
na.
Malalaking
kung meron ka mang isang malaking piraso ng furniture, no? Kahit isa lang, ilimit mo lang sa isa. Hindi maaring lahat na lang ay malalaki. No?
Huwag na lang nila piliin yung pinakamalaki.
Kailangan medyo light yung ano. Magaan at saka yung mga maliliit yung mga sa furniture. Pero may mga ano to, may strategy. Kunyari sa kulay, kanina nabanggit nyo yung kulay. Ano. Kung mababa yung kisame, halimbawa, pwede nyong ipinturahan ng light na color para mukha siyang mas mataas. Okay? Or parang tataas siya. Tapos ang isa pang pwedeng gawin ay pumili lang kayo ng isang base na color, pero iba-iba yung shades niya. Yun yung tinatawag naming monochromatic scheme, no? Isang kulay lang, pwede nating i-mix with the neutrals kagaya ng mga wood finish o kaya black, white. Pero, ilimit lang natin yung kulay sa isa.
Pero classmate,
ibang shades.
Usong-usong ngayon yung mga bright colors. May alam ako, isang bahay, ang ginawa niya, mga kulay niya, red, yellow, and blue. Mukha nga siyang, parang isang kainan sa ano. Yung bright
saka
red,
magkakaiba bright. Yung bawat pader, iba ng kulay.
Pero yun ang mga ginamit niya. Okay ba yan sa maliit na spasyo?
Alam mo, kung sa interior designers, magagawa nila ng paraan yan. Pero medyo tricky kasi yan eh. Kailangan magaling ka na talaga sa kulay. Pwede naman siyang gamitin. Siguro kung sa mga nag-uumpisa pa lang, no? Pwede siguro yung isang wall, pinturahan nila ng bright. Pero yung iba, para mas safe, gawin nilang mas neutral.
Neutral.
Oo.
Okay.
Yun. So mag-stick as much as possible to very few colors. Kung gusto niyo ng mga makukulay na bagay, i-ano yan sa mga gamit, kunyari, sa vases, mga, sa mga pillow, sa mga furniture na maliliit. Yun, lagyan nyo ng mga kulay.
Parang accent lang siya.
Accent, no? Mag-accent ka. Yun. Tapos, kunyari may malaki kang piece, kunyari may built-in unit ka naman doon. Kasi maganda yung built-in units pang ano eh, pang store ng mga gamit. Para mag-blend siya sa wall, pwede mong pinturahan ng same color ng wall. Para yung visual impact niya hindi ganun kalaki.
Parang hindi nakalutang yung nakaangat
parang
yung mga,
hindi siya talagang
cabinet.
So maraming pwedeng gawin sa color.
Naku, ang dami nating natutuhan ngayon. Classmate Tess, kasi malapit na tayong magtapos. Ano pa, meron ka pa bang napaka hindi pwedeng maiwan nating pinag-usapan na gusto mong ibahagi sa ating mga tagapakinig? Meron ba?
Kasi ako mismo, no, nakatira ako, o nasubukan ko nang tumira sa isang maliit na, ano, na espasyo. Sa akin, ang pinakamahalaga ay talagang ayusin muna yung gamit. Tingnan mo muna kung ano yung mga pwedeng, anong tawag mo doon, panatilihin, ano, o yung mga kailangan mong itapon muna talaga. Doon kasi nagsisimula yung, ano, yung mas ma-organize na space. So, piliin muna talaga kung ano yung kailangan na gamit doon. Tapos, mag-decide kayo kung ano talaga yung mga activities na kailangan yung gawin doon. Sa kanya siya lagyan ng ano, or sa kanya iplano, lagyan ng furniture para sa mga gawain na yun. Mm-hmm. Yun yung talagang importante sa ano.
Oh, yan. Oo, na napakahalaga talaga na parang meron kang pinag-iisipan mo yung buhay mo. Oo. Ano ba yung mga mahahalaga sa iyong mga activities na mahalaga sa iyo. Sa akin nga, parang ano eh, number one talaga yung pagtulog. Kasi mga tao ngayon sa Maynila, kung saan-saan na kumakain eh. Pagdating sa bahay, busog na ako. Paggising, tatakbo na naman, hindi kakain ng tanghalian. Kaya po, kailangan talagang pag-isipan natin yung lifestyle natin. Ang mahalaga, yung ating pagligo. Kasi po, mamayang konti, hindi ka papasok kayo na hindi pa kayo naliligo. Ang ating kalinisan sa ating pangkatawan, ang pagligo, ang paglaba, tapos ang ating pagtulog, pagkain, napaka-iba-iba namang depende sa lifestyle. Napakahalaga po na uupo muna tayo, ano ba ang kailangan? Ang mga bata kailangan umuupo para matutong kumain ng sabay-sabay. Pwede pong ganun. Kaya kailangan may maayos kayong hapagkainan. Tapos yung hapagkainan nyo, yun na yung palakihin ninyo kasi doon na rin sila mag-aaral. Wala na yung mga maliliit na study table sa paligid ng bahay.
Tama yan.
Isa na lang na malaking kainan, sabay-sabay kumakain, sabay-sabay nag-aaral. So pag-isipan po nating maigi yung ating lifestyle. Sabi nga po ni classmate Tess, mahalaga na muna, tingnan muna natin ang spasyo, yung limitasyon ng spasyo natin. Tingnan ang kisame, tingnan ang hugis ng space, tapos yung dami ng tao sa bahay, at saka yung mga gawain na mahalaga sa atin. Pagkatapos po nun, kailangan natin consider yung mga mahalagang furniture na kailangan isama sa ating mga. Tapos yung pagbibili po kayo ng furniture, ng ating mga gamit sa bahay, pag-isipang maigi. Pag hindi dahil nakitang may maganda, may bago, bibilihin na naman. Huwag na po tayong pumunta doon sa mga bagot, magaganda at mga uso.
Kailangan functional siya.
Kailangan functional. Ibig sabihin ng functional, may gamit. Lahat ng
may
gamit
silbi,
may silbi yung ating mga ginagamit sa bahay. At syempre po yung ilusyon, yung light. Yung lighting natin.
Yung color,
Yung color. Tapos napaka magandang makita natin na maayos, malinis at maaliwalas ang kapaligiran natin. Lalo na kung iisang maliit na window lang o bintana ang ating bahay. Diba po, para kung gusto nating manatili ang mga tao sa loob ng ating bahay, kailangan po nating pag-isipan na ang lahat ng taong nakatira doon ay masayang tumira doon. Kung di po maglalabasan sila, ang anak ko, nandoon na naman sa kapitbahay o umalis na naman. Diba? Kailangan maganda po ang ating spasyo kasi po nakakatulong yan sa ating well-being, sa ating paglinis ng ating mga pag-iisip. Mahalaga po yan para sa ating, sa mga buhay, sa ano yun, sa kabuhayan.
Yung araw-araw ng pamumuhay kasi ang araw-araw na pamumuhay,
we take it for granted minsan. It gives you rest, that the space gives you rest.
Pero yun ang malaki yung impact sa atin.
Totoo, hindi mo nalalaman na ay nako, ganito pala kasarap, ang maganda ang aking kapaligiran at maayos ang aking kapaligiran at may sarili akong space sa bahay ko. Kasi po nag-a-add din ang self-esteem o masarap na pakiramdam sa bawat miyembro ng pamilya na sila ay kino-consider. Kaya po isama nyo sila sa pag-uusap ng pag-ayos ng spasyo sa inyong bahay. At syempre po, nanggagaling katulad ng mga nakaraan nating pag-uusap, palagi po yung nanggagaling sa magandang samahan at magandang puso. Kasi po kung ang puso natin ay nasa ginagawa natin, hindi lahat po yan ay mako-consider natin kahit magiging automatic yung interior designer maliban na lang sa mga colors na yan. Kaya po, ito na, gusto po namin magsalamat sa kay classmate Tess. Classmate Tess, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa amin.
Wala ano man.
Alam ko, nag-check tayo ng maraming papel ngayon. Salamat po sa pakikisama sa amin. At sa ngalan po ni classmate Floor, ito na naman po si classmate Yoy, nagpapaalam sa inyo mula sa Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito po muli ang Kagalingang Pantahanan. Magbabalik po kami muli sa darating na Lunes. Eleksyon yun. Sa darating na Lunes, alas 12 ng tanghali. Ang TZUP po ay, ang oras po ngayon ay alaunang punto na ng tanghali. Ang DZUP po 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing, di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602, kasali ka!